ከመይ ኣምሲኹም? እዚ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንሎሚ ሓሙስ 26 ጥሪ 223 ወይ 18 ጥሪ 215 ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምትእስሳር ዘይብሉ ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝሕፅር ስርርዕ ካቢነት ተኻይዱ። እስጳኛ ንሕፅረት ነዳዲ ኩናት ዩክሬን ከቃልል ዝኽእል ካብ ኣውሊዕ ዝወፅእ ነዳዲ ነፈርቲ ክተፍሪ ጀሚራ ዝብሉ ፀብጻባት ድሕሪ ዜና ክንሰምዕ ኢና። ተረኛ መደብ ድማ ጥዕና እዩ ንነድሪ ቆርበት ማለት ሽንግልስ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ ናብ ዕለታዊ ዜና ሰረሳየ
ከመይ ተምስዩ ዜና ክስማዓኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ ስራሕ ዑደት ንምፍጻም ሎሚ ሓሙስ ሱዳን ኣትዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ካርቱም ወተሃደራዊ መራሕን ፕሬዚዳንት ሱዳንን ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ ኣልቡርሃን ተቐቢሎምዎም። ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንምሕዝነትን ሽርክነትን ክልተ ወገናት ንምትዕረራ እዩ ክብል ካብ ቤተ መንግስቲ ሱዳን ዝወፀ መግለፂ ጠቒሱ። ተወሳኺ ዝርዝር ግን ኣይሃበን። ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሱዳን ኣብ ወሳኒ ፖለቲካዊ ስግግር ኣብ ዘላትሉ እዋን ዝካየድ ዘሎ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ናይ ትዊተር ገጾም ኣብ ዘስፈርዎ ሓፂር ፅሑፍ እውን መንግስቶም ኣብ ሱዳን ንዝካየድ ናይ ደገ ምትእትታው ዘይብሉ ናፃሕርያን ፖለቲካዊ ዘተን ከም ዝድግፉ ገሊፆም። እዚ ጀነራል ዓብዱል ፈታሕ ኣልቡርሃን ብወተሃደራዊ ዕልዋ ሲቪላዊ መንግስቲ ድሕሪ ምእላዮም ዝካየድ ዘሎ ፈላማይ ዑደት እዩ። ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ብተደጋጋሚ ውረደይብ እኳን ተፀንሖ ካብ ቀረባ ግዘት ሒዙ ግን ዝረአ ምትፍናን የለን። ንባዕሉ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ዘይርጉእነት ዘሎ ምምሕዳር መንግስቲ ሱዳን እውን ኣብ ወርሒ ተሓሳስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንኩላቶም ሓይልታት ዘጣመራ ሓቋፊ መርሓ ወይ ድማ ሓቋፊ ስምምዕ ምፍራሙ ይዝከር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሚኒስትር ወፃእ ጉዳያት ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝምራሕ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ሩስያ ሎማ ሓሙስ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋዕ ምእታውን ናብ ኣስመራ ብምቕፃል ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ሰመዚ መንግስትን ተራኺቡ ዘትዩ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ኣተኪሮም ምዝታዮም ካብ ኣስመራ ዝበፅሓና ዜና ኣመልኪቱ። ድሕሪ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ሚኒስትር ላቭሮቭ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መብርሂ ንተኽእሎታት ምምዕባል መዕርፎ ነፈርቲ ወደባት ኤርትራ ዝምድና ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዞባዊ መረግጋእን ካልኦት ጉዳያትን ከም ዝዝትዩ ኣመልኪቱ። ሚኒስትር ላቭሮቭ ድሕሪ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዝገበርዎ ምይይጥ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ሓወልቲ ፑሽከን በፂሖም። ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ሩስያ ኣማስዩ ብመገዲ መዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋዕ ንሃገሩ ተፋኒዩሎ ከም ፀብጻብ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኬንያ ሓረስቶት ኣንጻር ሓበራዊ ጸላኢና ዝበልዋ ንዘራእቲ ሩዞም ተባኽነሎም ዑፍ ዓመፅ ኣልዒሎም። ሰበስልጣን ስጋብ 6 ሚልዮን ዝበፅሐ ኣዕዋፍ ክቕተላ ከም ዘለዎን እዮም ፍታሕ ኢሎም ዘቕረብዎ። ይኹን እምበር እቲ ንዓኣተን ንምቕታል ዝጥቀምሉ መርዛም ኬሚካል ኣብ ሓፈሻዊ ስነ ምህዳር ወይ ድማ ስርዓት ኢኮ ዓብዪ ሓደጋ ዘስዕብ ምዃኑ ተመራመርቲ ሓለዋ ከባቢ የጠንቅቑ። ሓረስቶት እቲ ከባቢ ከም ዝብልዎ እተን ቀይሕ ዝኣፈን ቋልያ ተባሂለን ዝፍለጣ ኣዕዋፍ ናብ ኪስሙ ዝበሃል ከባቢ ብምእታው ኣብ 120 ሄክታር ሕርሻ ዝነበረ ሩዝ ምብልሻውን ይገልጹ። ብተመሳሳሊ ኣብ ምዕራብ ካኖ ጥራሕ ስጋብ 5,000 ሜትሪክ ቶን ሩዝ ይምረት እኳ እንተነበረ 3 ርባዕቲ ቶት በተን ኣዕዋፍ ይበላሸው ምህላው እዮም ሓላፊ ሕርሻ መስኖ ምዕራብ ካኖ ዝዛረቡ። በዚ ድማ ሓረስቶት ካብ ባንኪ ዝተለቅሕዎ ገንዘብ ኣብ ምኽፋል ክፅገሙ ምዃኖም ወሲኾም ሓቢሮም። እዘን ኣዕዋፍ ከም ሓደገኛታት ባልዕ ክውሰዳ ኣብ ሕገና ምውሳኑ ዘሕዝን ኮይኑ ንዕአን ንምጥፋእ ተባሂሉ እቲ ኣብ ኣየር ዝንፀግ ኬሚካላዊ መርዚ ድማ ነተን ካልኦት ኣዕዋፍ እውን ዝጎድእን ኣብ ሓፈሻዊ ስርዓት ኢኮ ሓደጋ ዘስዕብን እዩ ይብሉ ተመራምርቲ ሓለዋ ከባቢ ሃብቲ ተፈጥሮ እንስሳት ኬንያ። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ብዘጓነፈ ተደጋጋሚ ደርቂ ቀንዲ መግቢ እታ ዑፍ ዝነበረ ሳዕሪ ክቕንስ ዝገበሮ ኮይኑ ኣብ 2021 እታ ዑፍ ዘውረደቱ ሓደጋ 50 ሚልዮን ዶላር ይግመት ይብል ካብ ኣሶሽትድ ፕረስ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንሲስ ናብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ዝገበርዎ ዑደት ሓደ ሰሙ ናብ ዝተረፈሉ እዋን ኣብ ቫቲካን ምስ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምሕተት ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪካ ኣሎ ንዝበልዎ ኣተሓሳስባ ባዕዳዊ መግዛእቲ ወጊዞም። ኣባይታ ዘሎ ታሪካውን ጂኦግራፍያውን ክውንነት ኣፍሪካ ንምምዝማዝ ከም ትጥዕም ዝንፀባረቐሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝበሉ ፖፕ ፍራንሲስ ኣተሓሳስባ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሎምውን ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም ኣፍሪካ ብወራር መዝመዝ ተተሳቐላ ዝበሉ ፖፕ ፍራንሲስ እቲ ፀገም ድማ ኣባና ዘሎ ኣተሓሳስባን ብኦኦም ዘሎ ጉድለት እምነት ምሉእ ናፅነትን እዩ ክብሉ እውን ገሊፆም ካልእ ከም ፀገም ዝገለፅዎ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ይረኣይ ዝበልዎ ቀቢላዊ ወይ ጉጅላኣዊ ኣተሓሳስባ እዩ ፖፕ ፍራንሲስ ንናይ 3ለስተ መዓልትታት ዑደት ዝመፅእ ዘሎ ሰሉስ 31 ጥሪ ኪንሻሳ ካኣትዉ እዮም ኣብ ኮንጎ ብሰንኪ ውሽጣዊ ግጭታት ኣስታት 6ዱሽተ ሚልዮን ተፈናቐልቲ ከም ዘለውን ንከቢድ ፀገም ሕፅረት መግቢ ተቓሊዖም ከም ዘለውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ እቶም ካቶሊካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ ናይ ኮንጎ ዑደቶም ናብ ደቡብ ሱዳን እውን ከም ዝቕፅሉ ብቫቲካን ዝወፅ ሓበሬታ ይምልክት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ኣብ ጥቓ ዕዳጋ ብዘጓነፈ ምፍንጃር ነታጉ እንተወሓደ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ሰባት ምቕሳሎም ሰበስልጣን ተሃገር ተዛሪቦም እቲ ሓደጋ ኣብ ሰሜናዊት ኪቡ ከተማ ቤኒ ሓደ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ኣብ ውሽጢ ዝተሰከሞ ሻንጣ ዝተፈንጀረ ነታግ ምዃኒኦም ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ዝገልፁ ኣብ ኩነታት እቲ ሓደጋ መርመራታት ዝካየዱ ዘለዉ ኮይኖም ስጋብ ሕዚ ግን ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ከም ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግን እቲ ምስ እስላማዊ ጉጅለ ርክብ ኣለዎ ተባሂሉ ዝእመን ጥምረት ሓይልታት ኮንጎ ኣብ ሰሜን ኪቡ ዘብፅሖ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ቀረባ እዋናት እናወሳኺ ምምፁ ይሕብር እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፕሬዚዳንት ሞሪታንያ ነበር መሓመድ ኡድ ዓብደልዓዚዝ ን11 ዓመታት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀንሕሉ እዋን ዘይግቡእ ሃብቲ ኣኻዕቢቶም ብዝብል ተኸሲሶም ትማሊ ረቡዕ ናብ ቤት ፍርዲ ቐሪቦም ምኽንያት መእሰሪኦም ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም ኣብ ሸቐጣት ፅልዋ ምፍጣር ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብን ዘይሕጋዊ ሃብቲ ምኽዕባትን ዝብሉ ይርከብዎም ዓዚዝ ናብቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ብኣማይ ዝቕፀሩ ፖሊሳት ኣብ ደገ ኮይኖም ክሕልውዎም ከለው ንዓዚዝ ሓዊሱ ምስኦም ዝቐረቡ ተኸሰስቲ ኣብቲ ልሙድ ብሓፂን ዝተሓፀረ መድረኽ መጋባእያ ኣትዮም ተራእዮም እዮም ነጋዶ ዝስድሮኦም ዓዚዝ ብዘይ ዓመፅ ብዝተገብረ ዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን ዝመፁ ኮይኖም ኣብ 2019 ንክልተ ዙር ዕድመ ስልጣን ንሃገሮም ክመርሑ ድሕሪ ምፅናሕ ንምትእትታዋት ጀሃዳውያን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ብምፍሻል ካብ ስልጣኖም ወሪዶም እዮም ዓዚዝ ካብ መንግስታዊ ውዕላት ወይ እውን ዘይንቀሳቐስ ንብረት መንግስቲ ብምሻጥ ናብ 72 ሚልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ሃብቲ ኣዋህሊሎም ብዝብል ተጠርጢሮም ዓዚዝ ነቶም ክስታት ኩሎም እንተነፀግዎም እውን ምንጪ ሃብቶም ግን ንመርመርቲ ክገልፁ ይደለዩን ከይዲ እቲ ፍርዲ ካብ ሰሙናት ሓሊፉ ኣዋርሕ ክወስድ ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ ሕጊ ይዛረቡ ኣብ መወዳእታ ፌስቡክ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ንዝተፈጥረ ንዓብዪ ድርኺት ኮይኑ ብዝብል ምኽንያት ካብ ፌስቡክ ንኽልተ ዓመት ተኸልኪሎም ዝፀንሑ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ እቲ ተነቢርዎም ዝነበረ ውልቃዊ እገዳ ክለዓል እቲ ትካል ወሲኑ ንፌስቡክ ዘመሓድር ትካል ሜታ ነቲ ትማሊ ረቡዕ ወግዓዊ ዝገበሮ ሓበሬታ ተመሳሳሊ ተርእዮ ብመገዲ ፌስቡክ ንኸይተባባዕ ዝኽልክል ኣገባብ ከም ዘተኣታተወ እውን ኣመልኪቱሎ ዋሃቢ ቓል ፕሬዚዳንት ነበር ትራምፕ ግን ብዛዕባ እቲ ለውጢ ርእቶ ኣይሃበን ድሕሪ እቲ ናይ 6ዱሽተ ጥሪ 2021 ፍጻመ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ንፅባሒቱ 7 ጥረት ሒዞም ካብ ምጥቃም ፌስቡክ ተኸልኪሎም እዮም ፀኒሖም ካልኦት ትካላት ማሕበራዊ መራኸብታት እውን ተመሳሳሊ ስጉም ተወሲደን ምንባረን ይዝከር ኩባንያ ትዊተር ብኢላን ማስክ ድሕሪ ምግዝኡ ግን ናብ ተጠቃምነት ትዊተር መሊስዎም እዩ ትሩዝ ሶሻል ዝብል ናይ ባዕሎም ማሕበራዊ ገጽ ዝኸፈቱ ዶናልድ ትራምፕ ግን ድሕሪ ናብ ትዊተር ምምላሶም እውን ዛጊድ ክጥቀምሉ ኣይተረኣዩን ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ
ዜና ሰሚዕኩም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ናብ ድሕሪ ዜና ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ ካቢነ እቲ ክልል ዝያዳ ስርርዕ ክግበርን ሓቋፊ ንምግባሩ ክስራሕን ሓላፍነት ሂቡ እቲ ኣብ ካቢነ ዝግበር ስርርዕ ንቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዝምልከትን ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ጥራይ ዝሕፀርን ኮይኑ ንትግባረ ስምምዕ ፕሪቶርያ መሰረት ዝገበረ ስርርዕ ግን ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ብዝግበር ለውጢ ዝፍፀም ምዃኑ እውን ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ንድምፂ ኣሜሪካ ኣመልኪት ኣሎ ዝርዝሩ ካብ ኣለም ፍስሐ
ሸድሻይ ስራሕ ዘመን ሓምሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ መንግስቲ ትግራይ ካቢንኡ ከም መዕራሪ ተዋፅኦ ኩሉ ሕብረተሰብ ዘለዎ ክገበር ንፈፃሚ ስራሕ ውክልና ከም ዝሃበ ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ትግራይ ኣይተ ረዳእ ሓለፎም ገሊፆም ኣይተ ረዳእ ሓለፎም መንቀል ምምዕራይ ካቢነት ትግራይ ኣመልኪቶም
እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ ውሳኔ እቲ ካቢነ ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዝሳተፍሉ ክኾን ተሳትፎ ብዝሕይል ብዝውስኽ መንገዲ እዩ ተባሂሉ እንታይ ይፍጸም ከመይ ይፍጸም ወክልና ይወሲዱ ካቢኔ ትግራይ ንሰርሐሉ ይዘሎ ይሰርሐሉውን ይዘሎ ዝኾነ ግን ናብቲ መሪሕነትስ ብዙሓት ክፋላት ማሕበረሰብ ብዙሕ ሓሳብ ዘለዎም ኣካላት ክመፁ ትሕዝ ዘሎ ናይ ካቢኔ ብናይ ብመረፃ ዝሰዓረ ውድብ ደርጋ ሙሉእ ሙሉእ ዝመርሐሉ ዘሎ እዩ ሓቂ እዩ ካልኦት ምሁራት ካብ ዩኒቨርስታት መፂኦም ውን ዝሳተፍሉ ኣለዉ እዮም ሕዚ እውን እንተኾነ ቅድሚ ሕዚ እውን ነይሩ እዩ ሕዚ እውን ኣብቲ መኸተ እውን ኣለዉ ብዙሓት ናይ ቢሮ ሓለፍቲ ማለት እዩ ናይ ዩኒቨርስቲ መምህራን ዝነበሩ ወይ መራርሓ ዝነበሩ ናይ ዩኒቨርስቲ እውን ዝኣተውሎም ዝኾነ ኮይኑ ግን ሕዚ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ ተሳትፎ ተኣነግድ ግድን ዝብለሉ ምዕራፍ ስለ ዝበፅሕና ኣብዚ ምዕራፍ ዝኮይንና እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ብናይ ማን ነቲ ህዝቢ ንዋዕሉ ዝመስል እቲ ካቢነ እውን ከምኡ ክኾን መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ተበግሶ ወሲዱ ይሰርሐሉ ስለ ዘሎ እዚኣ ንምግባር እያ ክትኾን ማለት እዩ
ግርም እዚ ምምዕራይ ምናልባት ገለገለ ሰባት ምስቲ ቅድሚ ሕዚ ስምዕ ሰላም ተባሂሉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተፈረመ መስተጋገር መንግስቲ ምጥያሽ ዝብል የዛምዱ እዮም ገሊኦም ዝፈላለዮም እንታይ ይረኸብ ምስ ዘይረኸብ ትኮይኑ እንታይ
እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ስምምዕነት እቲ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ድሕሪ ፖለቲካዊ ልዝብ ዝፍፀም እዩ ፖለቲካዊ ልዝብ ገይርካስ ምስ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ትግራይን ብሓባር ኮይኖም ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ እዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ክግበር ዘለዎ እዩ ሕዚ እሱ ድሓር ዘምፅኦ ነገር እንተሉ ናብዚ ውሰኪ ደይቅነስ ድሓር ፀኒሕካ ዝረአዩ ዝኮኑ ማለት እዩ ንሕዚ ግን ተወግሶ ዝወስድ ዘሎ መንግስቲ ኣብታ ናይ ባዕሉ ዘላቶ ኣብታ ናይ ባዕሉ ኮይኑ ዝገብራ ዘሎ እታ ትግራይ ክኾና ዘለዋ ነገር ማለት እዩ ነዚኣ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ትሕግዝ ዶ ነዚኣ ነቲ ናይ ፕሪቶርያ ብከመይ ክትረአ ድሓር ብፖለቲካዊ ዲያሎግ ብፖለቲካዊ ልዝብ ዝረአ ነገር እዩ ስለዚ ሕዚ ዝግበር ዘሎ ድሕር ፖለቲካዊ ልዝብ ንዝመፅእ ውፅኢት ኣይኮነን ሕዚ ዝግበር ዘሎ ንሱ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ብሓባር ኮይኑካ ተላዚዩካ እትዝሐሽ ነገር ዝመፅእ እዩ ታውዕሉ ከምኡ ስለ ትብል ማለት እዩ ሕዚ ግን ቅድሚ እቲ ልዝብ ንሱ እዩ ዝግበር ዘሎ ቅድሚ እቲ ኣብኡ ክመፅእ ዘለዎ ልዝብ ኣብ ትግራይ ምምዕራብ የድሊ እዩ ዝብል ናይ መወዳእታ መደምደምታት ይበፅሑ ኣሎ ምክንያቱ ብዙሓት ሓሳባት ክስምዑ ኣለዎም ተሳትፎ ክሰፍሕ ክኽእል ኣለዎ
ኣብቲ ዝመዓረር መራርሓ ቁፅርን ተዋፅኦን ካቢነ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዝርግሕ ኣለዎ 14 ካብ ሕወሓት 9 ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝብል እዚ ክንደይ ናይ ሓቂ እዩ ሓቂ እንተኮይኑ እቲ ብዙሕ ውክልና ዘለዎ ብድምፂ እናዓብለለ ዶ ይመፅእ ዝብል ሕቶ ሕብረተሰብ ኣሎ እንታይ ይመስለኩም ኢለ እዮም ኣይተረዳኢ ከምዚ ክብሉ ምብሪ ሂቦምኒ
ኣነ ሓንቲ ነገር ክብል እየ ዝደሊ እዚኣ መንግስቲ ትግራይ ካቢኒኡ ብሓደስ መንገዲ ተሳትፎ ብዙሓት ኣካላት ብዘረጋገፀ መንገዲ ክመዓራረ ይደሊ ኣሎ ነዚኣ ከዓ ካብ ናይ ካቢነ ድሌት ሓሊፋ ናብ ቤት ምክሪ ናብ ህዝቢ እውን ከይዳ ቤት ምክሪ ብህዝቢ ማለት እዩ ተመዓራሪኩም በዚ ቀፅል ኢሉ ኣፅዲቁሉ ኣሎ እዚኣ ተሓቂ እያ ናብ እያ ክትኸድ ግን ዳሓር ውፅኢት ርኢና ተንገብሮ እዩ ሕዚ ዘሎ ግምታት ቁፅርታት ምቕማጥ ነቲ ውፅኢት ክሃሲ ተዘይኮይኑ ሓጋዚ ዝብል እምነት እውን የብለይን ብሓቂ ከዓ ኣብዘይተኣወጀሉ ማለት እዩ ኣብዘይተኣወጀሉ እቲ መድረክ ሕዚ ዝጠልብ ዘሎ ዝተሳትፎ ንሕይል ሞ ሰብ እተዎ እዩ እምበር ክንደይ ሰብ ዝኣት ክንደይ ሰብ ዝወፅእ ገና ኣብዘይተወሰነሉ መዓል ስለዝኮነ ኣብ ዝተወሰነሉ እዋን በፂሕና ንህዝብና ግልፂ ተንገብር እዩ ዝሕሽ ዝመስለኒ
ኣለም ፍስሓ ንሬድ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ተቐኒልና ኣለም ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድሌት ፀዓት ኤውሮጳ ኣብ ሩስያ ፅግዕተኛ ምዃኑ ዘቃልዐ እዩ እዚ ኩነታት ሓድሽን ፅሩይን ነዳዲ ንምምሕያሽ ሸላዓዕል ኣሎ ስፔይን ኣብዚ ፃዕሪ መሪሕ ኮይናት ወፅእ ኣላ ኣጋሚ ወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ፍረ ኣውሊዕ ዝምረት ናይ ነፋሪት ነዳዲ እውን ኣተኣታትያ ኣላ ማርቀስ ሃርተን ካብ ከተማ ሴቪል ስፔይን ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ዳቮስ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ቁጠባ ዓለም ፕሬዚዳንት ኮሚሽን ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾና ኡርሱላ ቮንደርላየን ኣብ ፅሩይ ፀዓት ናብ ዝተመስረተ ቁጠባ ንምስግጋር ግዜ የለን እዋኑ ሕዚ እዩ ኢለን ካብ ሰለስተ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዝነኣሰ ግዜ ኣብ ዜሮ ኔት መጠን ብደቂ ሰባት ናብ ኣየር ዝልቀቕ መርዛም ጋዝ ናብ ዜሮ ንምውራድ ማለት እዩ ክንበፅሕ ንደሊ ኢና ኣብ ውሽጢ ትሕቲ 30 ዓመታት ኣብ ዜሮ ኔት ክንበፅሕ ኣለና እየን ኢለን ኢንዱስትሪ ኣቪሽን ወይ ኣየር ኣንጻር ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ከም ጥፍኣተኛ ተገይሩ ይረኣይ ዓለም ለኸ ውድብ ሲቪል ኣቪሽን ኣብ መፋርቕ 2030 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝሩይ ዓለም ኣብ ማዕልቲ ካብ 200,000 ዘይውሕዳ ነፈርቲ ክበራ እየን ይብል ናብ ሰማይ ዝልቀቕ መርዛም ጋዝ ወይ ካርበን ንምውራድ ዝተቐመጠ ሸቶ ንምውቃዕ እቲ እንኮ መንገዲ ነፈርቲ ካብ መብራህቲ ካብ ፀሓይ ንፋስ ወይ ማይ ዝኣመሰሉ ዝፍልፍል ናይ ተፈጥሮ ፀዓት ክጥቀማ ከለዋ እዩ። ኣብ ስፔይን ዘላቐ ዝኾነ ነዳዲ ኣየር ንምምራት ሓደ ተበግሶ ተጀሚሩ ኣሎ። ካብ ፍረ ኣውሊዕ ናይ ኣየር ነዳዲ ምምራት ጁዋን ሚግወር ሮመሪዮ ጋርሲያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስፔይን ተመራማራ እዩ። ኣብ ዞባ ስፓኒሽ ኣንዱሉችያ ናይ ዓለም 25 ሚእታዊ ተኽሊ ኣውሊዕ ኣለና። ዝዓበየ መጠን ምህርቲ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ብመንፅር ስነ ሞጎት እዚ ኩሉ ናብ ባዮማስ ካብ ኣእዋም ናይ ሕርሻ ጉሓፍን ሳዕርን ዝኣመሰሉ ዝምረት ነዳዲ ማለት እዩ። ንምስግጋር ብዙሕ ድሌት ኣሎ ማለት እዩ እዩ ዝበለ። ከም ሓደ ናይ መፈትን ፕሮጀክት ኣፍራይ ባዮፉል ዝኾነ ኩባንያ ሰብሳ ካብ ፍረ ኣውልዕን ካልኦት ናይ ኣሕምልቲ ጉሓፍን ዝተሰርሐ 4.5 ሚእታዊ ዝኾነ ባዮፊል ነዳዲ ብምጥቃም ኣብ መወዳእታ ሕዳር ኣብ 6 ዝተፈላለያ መንገድታት ኣየር ካብ ከተማ ሰቪለ 200 ንግዳዊ በረራታት ኣካይዱ። ንመካይን ዝኸውን ተመሳሳሊ ነዳዲ ንምምራት እውን ምርምር ኣብ ምክያድ ይርከብ። ኣብ ኣገልግሎት ዘለዋ መካይን ብዘይ ብዙሕ ናይ መካይን ቴክኖሎጂ ለውጢ እዚ ዝሕሰብ ዘሎ ነዳዲ ክጥቀማ ዘኽእል እዩ። ሮሞሪዮ ጋርሲያ እዚ ብቕልጡፍን ውፅኢታዊ ብዝኾነን ኣገባብ ናብ ባዮፊል ንምቕያር ዝግበር ፃዕሪ እዩ ይብል። ምስትሕዝ ዘለና ባዮፊል ኣዝዩ ዝመሳሰል ነዳዲ ንምርካብ ኢና ንፍትን ዘለና። ኣዝዩ ዝወሓደ ለውጢ ገይርና ብቕልጡፍን ብቐጥታን ኣብ መጓዓዝያ ወይ መካይን ንምጥቃም ንኽእል ኢና እዩ ዝበለ። ኣብ ስፔይን ዳርጋ ብጠቕላላ ክበሃል ዝኽእል ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ዘሎ ካብ ፈሓም ወይ ጋዝ ዝምረቱ ነዳዲታት ፎሲል ፊውልስ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመጽእ እዩ። እዚ ባዮማስ ቴክኖሎጂ ንምምዕባል ዘተባብዕ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ውልዕ ጉሓፍ ናብ ነዳዲ ወይ ናውቲ ስራሕቲ ህንፀት ዝኣመሰለ ናብ ካሊእ ፍርያት ንምቕያርን ኣብዚ ዝለዓለ ሸቕሊ ኣልቦነት ካብ ዘለዎ ከባቢ ኣውሮፓ ሓደ ዝኾነ ሓደሽቲ ዕድላት ስራሕ ብምፍጣርን ንናይቲ ሃገር ቁጠባ ከደንፍዕ ይኽእል እዩ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ኣብ ቆርበት ዝረአ ነድሪ ኣመልኪቱ ዝጥምት ትሕዝቶ ክህልወና እዩ። ኣብዚ ኣርእስቲ ንምዝርራብ ክኢላ ተመሓለፍቲ ሕማማት ዶክተር ሰሎሞን ገብረ ድንግል ዓዲምና ኣለና። ምንያ ፍርቂ ኣዛሪባቶ ናብቲ ቀዳማይ ክፋል ክንሓልፍ።
ዶክተር ሰሎሞን ገብረ ድንግል ካብ ሂውስተን ቴክሳስ ነዚ ቃል መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለዝኮንካ ብሽመን ብሽም ተመልከትን ሰማዕትን ኣዝየ ድመስግነካ። ብዛዕባ እዚ ሽንግልስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ወይ ዝፅዋዕ ሕማም ቆርበት ኢና ክንዘራርብ። ቅድሚ ግን ዶክተር ሰሎሞን ቁር ድሕረ ባይታ ካ ምሳናን ሰማዕትና ንተትላለ ፅቡቅ ነይሩ።
ከም ዝበልክዮ ሽመይ ሰሎሞን ገብረ ድንግል ይበሃል። ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ኣብ ሂውስተን ቴክሳስ ዝነብር ብናይ ተመሓላላፊ ሕማማት ወይ ከዓ ኢንፌክሽስ ዲዚስ ከዓ ኣገልግሎት ይህብ ማለት እዩ። ብሓፈሽ እዩ ዝመስል ድሕረ ባይታ እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ። ሕጂ እዚ ሽንግልስ ዝበሃል ዶክተር ሰሎሞን ብትግርኛ ቃል ደልየሉ ግን ኣይረኸብ ኩሉን ሽንግልስ ወይ ከዓ ሕማም ቆርበት እዩ ዝብል ዝረኸብክዎ ሞ እንታይ እዩ? ካብኡ ክንጅምር፣ እንታይ እዩ እዚ ሽንግልስ ዝበሃል? ከመይ ከይመፅእ?
እወይ ከም ዝበልክዮ ናይ ትግርኛ መተካእታ ቃል ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብሓፈሽኡ ግን ማይ ዝመዓጎ ወይ ዝቆፀረ እንፍሩር ዝህብ ወይ ዘውፅእ ቫይረሳዊ ናይ ቆርበት ነድሪ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል ኢና። ብካልእ ኣዘራርባ ግን ብቐጥተኛ ዝኮነ ሃርፕስ ዶስተር ወይ ከዓ ሽንግልስ ዝትክእ ናይ ትግርኛ ቃል ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እዩ። ኣብ መፃፅኡ እዚ ከም መቐፀልታ ናይ ፍሮማይ ወይ ከዓ ችክን ፖክስ እዩ። እዚ ሕማም እዚ ዝሕዘና ኣብቲ ንሓመሉ ግዜ ተለኺፍና ዘይኮነስ ነቶም ቅድሚ ናይ ቺክን ፖክስ ወይ ከዓ ቫሪሴላ ቫክሲን ወይ ከዓ ናይ ፍሮማይ ክታበት ዝወሃበሉ ዝተወለድና ኩላህና ብፍሮማይ ሓሊፍና ኢና ማለት ይወፅእና ኢና። ነዚ ቫይረስ እዚ ፍሉይ ትገብሮ ካብቶም ካልኦት ናይ ቫይረስ ሕማማት ከም በዓል ናይ ኒፊዮ እሳቶም ጨሬሾምቲ ሰውነትና ካብቲ ሕማምቲ ክናገፍ ከሎ ይጠፍኡ። እዚ ግን ኣብ ክንዲ ሰውነትና ገዲፉ ዝኸይድ ኣብቶም ካብ ዓንዲ ሕቆ ናብ ሰራውሩ ናይቶም ካብ ዓንዲ ሕቆ ናብ ዝመፁ መትንታት ወይ መትኒ ኣብኡ ተሓቢኡ ነቲ ሰውነትና ዝፈጠሮ ነቲ ቫይረስ ከጥፍኦ ዝኽእል ናይ ምክልኻል ሓይሊ ተቃይሙ ኣብኡ ኣብ ሰውነትና ንዘለኣለም ምሳና ነብር ማለት እዩ። ስጋብ ቀፂልና ከምንገልፆ ዕድር ረኪቡ ነዚ ሽንግልስ ዝበሃል ኩነታት ስጋዕ ደምፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቫይረስ እዚ ገና ብቁልዕነትና ናብ ሰውነትና ዝኣተወ ምሳና ክጓዓዝ ዝፀንሐ ብተፈላለዩ ምክንያታት ናይ ሰውነትና ናይ ምክልኻል ብቕዓት ክወርድ ከሎ ወይ ክጎድል ከሎ ይበራበር እሞ ነዚ ሽንግልስ ዝበሃል ኩነታት ይፈጥር ማለት እዩ ብሓፈሽ እዩ።
ስለዚ መበገሲኡ ፍሮማ እዩ ድና ክንብሎ ወይስ ንዕኡ ዝፈጥሮ ዘሎ እንታይ እዩ ዝኾን ዘሎ?
ሶ እቲ ቫይረስ ንፍሮማይ ደምፅን ንሽንግልስ ደምፅን ሓደ ቫይረስ እዩ። እቲ ሄርፕስ ዞስተር ቫይረስ ዝበሃል እዩ። እዚ ቫይረስ እዚ ብግዜ ፍሮማ እዩ ናብ ሰውነትና ዳኣቱ ዳሓር ግን ኣብቲ ነርቭ ጋንግልያ ንብሎ ወይ ከዓ ኣብቲ መትኒ ትስሩ ኣብኡ ተሓቢኡ ነቲ ናይ ምክልኻል ንኡ ከጥፍእ ዝኽእል ኣንቲቦዲ ተፃዊሩ ኣብ ሰውነትና ዝፅንሕ። ስለዚ እቲ ቫይረስ ንፍሮማይ ደምፅእ ቫይረስ ኮይኑ ሓደ ቫይረስ እዩ። ኣብ ሰውነትና ዳኣቱ ከዓ ብግዜ ቁልዕነት እዩ ማለት እዩ መጀመርያ ክትግል
ሕጂ ክንዓቢ ከለና ፍሮማይ ወይ ኒፍዮ ዘይወፀ ቆልዓ ብቆልዑኡ ምስ ዓበየ ስለዝመፅእ ብቆልዑኡ ከሎ እንተወፀ ይፅቡቅ ዝብል ኣባህላታት ነይሩ ከም ልምምድ ማለት እዩ። ግን ሓደ ሰብ ፍሮማይ ከይሓዞ ዋላ ብቆልዑኡ ከሎ ከይሓዞ ንዘለኣለም ክነብር ክእል ዶ ክሳብ ብሂወት ዘሎ ወይስ ኣብ ሂወትስ ናይ ግድን ክመፅእ ኣለዎ?
ቆልዑ ከለና ፍሮማይ ከይሓመሙ ዝዓበዩ ሰባት ኣሎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ናይ ገሊኦም ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ቫይረስ ደይተንከፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብዙሓት ግን ብቕዓት ሃልይዎም ምክንያቱ ብዘይፍለጥ ነቲ ናይ ፍሮማይ ቫይረስ ተከላኪሎም እቲ ፍሮማይ ዝበሃል ኩነታት ከይሓዞም እቲ ቫይረስ ግን ኣብ ሰውነቶም ክነብር ይኽእል እዩ። ስለዚ ፍሮማይ ኣይወፃእካን ማለት እቲ ቫይረስ ኣይተንከፈካን ወይ በቲ ቫይረስ ኣይተታሓዝካን ማለት ኣይኮነን። ደይተታሕዙ ኣለው፣ ግን መብዛሕትኡ ዋላቲ ብፍሮማይ ደይሓለፈ ብጀካቶም ትኸትቡ እቲ ቫይረስ የለን ማለት ኣብ ሰውነትና ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ።
ስለዚ ዳሕራይ ዋላ ነዚ ሽንግልስ እውን ክቃልዑ ይኽእል እዮም ማለት እዩ
ብዘይ ጥርጥር።
እዚ ሽንግልስ ዶክተር ሰሎሞን ዝርጋሐኡ እንታይ ይመስል? ክንደይ ዝኣክል ሰብ ከእዩ በዚ ዝሓምም?
ኣብዚ ንቕመጠሉ ዘለና ዓዲ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ኣብ 2013 ተገብረ መፅናዕቲ ዳርጋ ናይቲ ሕብረተሰብ ሓደ ሲሶ ኣብ ዕድሜና ሙሉእ እዚ ናይ ሽንግልስ ሕማም ክሕዘና ይኽእል ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ናብ ቁፅሪ ክትርጉም እዮ ከለኺ ካብ 1,000,000 ደይ ውሕድ ሰብ ኣብ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ ሽንግልስ ሕዞ ማለት እዩ። ኣብ ካልእ ቦታታት ከም በዓል ኣብ ሃገርና ዝኣመሰለ ናይ ከምኡ ዝኣመሰለ ሓበሬታ ዘሎ ኣይመስለንን። ብናተይ ተመክሮ ኣብ ኣስመራ እንዳሰራሕኩ ከለኹ እቶም ምክንያት ደይነበሮም ዋላቶም ዕብይ ዝበሉ ብብዝሒ ሽንግልስ ርኤ ይፈልጥ ኒ ዳሓር ኣብዚ ከለኹ ደዊ ኢሎም ሽንግልስ ሒዙና ኢሎም ሕክምና ዳሓተቱን ኣለው። ኣብ ኣስመራ ከለኹ ብብዝሒ ዝሪኦም ዝነበርኩ ኤችኣይቪ ዝነበሮም መንእሰያት ኣብ ከምኦም ብብዝሒ ንሪኦም ነርና ካብቲ ዕብይ ዝበለ ሕብረተሰብ ከነነፃፅሮ ከለና ምዝናይ ዝዓዲ ማለት እዩ።
እንታይ ክኸውን ንኽእል መበገስ እዩ? ንኣብነት ኣብተን ዝማዕበለ ሃገራት ከም ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ኤውሮጳ ልሙድ ብሕልፊ ብዕድመ ኣብ ዝደፍኡ እናተባሃለ እዩ ዝንገር ሞ ኣብ ከባቢና ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን እዚ ሕማም እዚ ከምዝበልካይ ብዙሕ ኣይፍለጥን። እንታይ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ?
ሓደ ምክንያት እቲ ናይ ሕክምና ዝርጋሐ ዘይምህላው ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ሕማም እንዳሃለወ ኣይንፈልጦን ኢና ዘለና ማለት እዩ። ካልእ እቲ ዕድመ እውን ብተዛማዲ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ሰብ ነዊሕ ዕድመ ዝነብር ንዚ ናይ ዛ ዓዲ ከተወዳድርዮ ከላኺ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ሰብ ነዊሕ ዕድመ ኣለዎ ማለት እዩ። ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ናይ ዓድና ላይፍ ኤክስፔክተንሲ ኦፊሻልስ ኣብ ኣርባዓታት እዩ ነይሩ ዝምስ ናይ ቆልቀትሓስ ናብ ሰብ ዓደ ይብሎ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ እዚ ሕማም እዚ ኣብቲ ዳሕርዋይ ናይ ወዲ ሰብ ዕድመ ስለ ዘጋጥም ንኡ ክጋጥሞም ዝኽእል ሰባት ብልዝሒ ዘምህላውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልእ ምክንያት ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ። ሕጂ ግን ሓሓሊፍካ ይስማዕ እዩ። ካብ ዓዲ ዝድውሉ ሰባት ሪኢ ኣለኹ ሽንግልስ ሒዝና ኢሎም።
ስለዚ ቅድም ኢልካ ክልፃኣስካዮ እቲ ናይ ዕድመ ኩነታት እውን ከም ዝውስኖ እዚ ሕማም ዝረኣየሉ ኢካ ትገልፀለዩ ዘለካ ሞስቲ ከመይ ዝበሉ ሰባት እዮም ዝተሓዙ?
ሕጂ ብሓፈሽኡ ንሕና ከም ሰባት ንኣሽቱ ከለና ከምዚ ንኣብነት ንፍዮ ኣሎ ፍሮማይ ኣሎ ካልእ ካልእ ሕማማት ክንወፅእ ከለና ኣብ ሰውነትና ናይ ምክልካል ብቕዓት ገዲፎም እዮም ዝኮኑ። እዚ ብሓፈሽኡ ድሕሪ 50 ዓመት እቲ ቀደም ደጥረና እዩ ናይ ምክልካል ሓይሊ እንዳጎደለ ክኸይድ ይጅምር ማለት እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ሕጂ እቲ ሓደ ነዚ ቫይረስ ካብ ሰውነትና ብዜ ፍሮማይ ደጥፎ ተናኽና ናይ ምክልካል ብቕዓትን ድዩ እቲ ናይ ምክልካል ብቕዓት እንዳወረደ ክኸይድ ከሎ እዚ ቫይረስ ይበራብር ማለት እዩ። ሕጂ ካብ 50 ዓመት ንላዕሊ ዘለዎ ሰባት እዮም ዝያዳ በዚ ሕማም እዚ ዝጥቅዑ። እዚኣቶም ካልእ ተወሳኺ ምክንያት ደይብሎም ማለት እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ሕጂ እቶም ልዕሊ 50 ዓመት ዘለካ ኩሉ ይሕዞ እዩ ማለት ኣይኮነን። እዚ ናይ ሂወት ሸገርገር ሸቐልቀል ወይ ከዓ ስትረስ ንብሎ ኣብቲ ዕድመ እንድሕር ተወሲኹ ስትረስ ነቲ ናህና ናይ ምክልኻል ብቕዓት ስለደውርዶ ኣብ ከምኡ ኩነታት ዘለዉ ሰባት ይጋለፁ ማለት እዩ። ከምዚ ንኣብነት ግዜያዊ ዝኮነ ስትረስ፣ ፍትሕ፣ ሞት፣ ካብ ስራሕ ምውፃእ እዚ ሕጂ ዝያዳ ነቲ ሰብ ከጋልፆ ክእል ዩ ልዕሊ ተዕድመ ማለት እዩ። ካልእ ዕድመ ብዘየገድስ ካብ 19 ዓመት ንላዕሊ ነቲ ናይ ሰውነትና ናይ ምክልኻል ክእለት ደልሙሱ ሕማማት ከም ኤችኣይቪ ኤድስ፣ ካንሰር፣ ተፈላለዩ መድሓኒታት ከኣለዉ ነትናህና ናይ ኮነ ተባሂሉ ነትናህና ናይ ምክልኻል ሓይሊ ከድክም ዝውሃብ ንኣብነት ትራንስፕላንት ዝገበሩ ሰባት ከምዚ ሪማቶይድ ኣርትራይትስ ዘለዎም እዚኣቶም እቲ ነቲ ኢሚኒቲ ዘውርድ መድሓኒት ክወሃቦም ከሎ እዚኣቶም ከዓ ዕድሚኦም ብዘየገድስ ነዚ ሕማም እዚ ተጋለፅቲ ይኮኑ ማለት እዩ።
ነመስግን ዶክተር ሰሎሙን። እዚ ቃለ ምልልስ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋሉ ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ክንፍንዎ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብምሉእ ትሕዝቱ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ክትረኽቦ ከም እትኽእሉ ንሕብር። ሓፂር ዜና ክምል ሓገራዊት ጋንታ ቅድድ ምሽክለታ ኤርትራ ኣብ ዝተሳተፈሉ ዘላ ውድድር ዙር ጋቦን 2023 ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ራብዓይ መድረኽ ኤርትራዊ ሜሮን ተሸመ ካልኣይ ክወፅእ ከሎ ነዚ ናይ ሎሚ ናይ መድረኽ ውድድር ዑዘዲን ላቂብ እዩ ተዓዊትሉ። ኣብ ካልእ ዜና ትሮፊያ ኣልሱዳ ዝተሰመየ ናይ እስጳኛ ውድድር ብሽክለታ ዝወዳደር ዘሎ ቢንያም ግርማይ ኣብ ናይ ሎሚ ዝተካየደ ውድድር ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙሎ። ክቡራ ሰማዕትና ፅባሕ ዓርቢ ፍሉይ ምድላዋት ክህልወና እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዘውፅኦ ፀብጻብ ብጉጅለ ንስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ንምምፃእ ዝብል ሓድሽ መምርሒ ካብ ሰሙያ መብርሂ ክንሰምዕና ፅባሕ ዓርቢ ተፀበይና። ክቡራ ሰማዕቲ እምበኣርከስ ናይ ሎሚ ሓሙስ መደብና በዚ ነዛዝማ ኣለና። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ኩሉ ሃምለይቲ ተሰናይ እዩ።